كمي تمسيو كبرات سمعتنا كل جزي قدام أبزي جزيزي مجد تتكي بزب المدب هزنا كنك أربينا نزي مدب زا أربالنا حاونا زي منفسيو مكتتالكم ناد
حاتيات قدام انتها فري شامناي كفال سلام نعاكم يخون استفتخم تخاتها دلتي مدبنا بسم اغزابير املاخ اتي غويتا سلام سلام نبلكم املاخ اتي نسو زسرتو منجد صدقي كن امنن كن اززوم يدلي حقنيا زخونه سلام مسو نزل عالم يحلخم از منجد صدقي زبل مدبكم حزنا ناباخم بمملاسنا ازينا حغوساتينا ابزنا يمصحف اوريت مصنعتنا اغزابير املاخ ناتوم لا مجمريا سبات بملكعو كم زفطرمن نمنتاي كم زفطرمن تماهرنا نيرنا املاخ ازوم سبات ازيوم بملو لبوم حسابومن بملو حيلومن كفقرو يزدلي كموتيت دما مسو غرومن عميقن زخونه زمدنا نزل عالم كاستما قريو يزدلي سلازي دما املاخ ادم معرخنداي كم زفقرو نخردا ابقدما ادم قليل فتنا اقمته اغزابير قدمن هيوان مفطارو نا ادان كم زيلو عززو كاب كل اوم جنت كم زدلخا بلا كابتا صبقن كفو ان تفلط اوم كن كابا مستبلع مع تسموت كتموتي خمو كابا أي تبلع إلو أزازو زي فترة كلتة عصر شبشتة عصر شوعات سلزقاء أملخنا أردام تزيت أزيزو كموتو زخيل مغطعاتي موتن كاب أملخ نزل عالم مفلاين مخانو أتنقو أملخنا أردام يفكرو سلز نبره أردام مسو قروم زخونا زمددنا كلو يدلي نبره انتخونا قن أردامن هوانن نسيت آن بمسمع كاب تاز تخل كلت أم بمبلع ناقزي أبير تأزاس كم زتحاسو رئينا نيرنا لما عالتون او اوريزا فترات معرف سلسلس جمرنا يا تمرتي كن كتولينا عدامن هيوادن ابقد ما املاخ حاطيات بمسرحهم انتاي كم زقات امنا كن مهارينا افقد شعات التحف كم زيبل شعو عان تخلتي ام تخفتا رايام مخانم دم ما فلتو قوصل بلس على جيبوم كو اتعادكو زا فترة سلسل شعات عدامن هيوانن ناكزي ابير تأزاز دحر متحاسوم مجمران تاي قبرو رايام كم زنبارو سلز فلتو حبرتهم كشفونو فتنو عدامن هيوانن كأدمي خابتات وبوقن حماقن تفلتهم فرم بلعهم كلتهم ترايهم نبرو أحانكون كا نبرو زي فترة كلتة عسران حموشن كابتهم دحر مبلعهم قناع بزعبا سونتهم زلهم أتحساسوا بها تغييره أب كدمي تقدسوا غنك زي أبير كا أزيوم حفرو بدل نياتات زخونو كا كوينو تسمعهم سلزغا حفرتهم محبا قوزلي بلس ألاقيهم تعادكو انتو خنقن اتو قزل بلس نبادلون كحابو اللو مايكا الان اتو تحف عبز فترة سلسة شموانتا تمزن دابلا يقزل مدري مسوال ولد ما دمت اكزيابير املاخ ابغن ات كمالال السمعو ادامن سويتن كا كابغت اكزيابير املاخ اما اخلا اوام غن تحابو ادامن هيوانن اكزيابير دحر مبدالو كل نگر كم قدمو كون اللو مايكا الان كادبين اكزيابير حقي متحاسو املاخ نابغن ات ايدن كزاربو كمتس كلو أزيوم يحقوسو نيروم أنتو خانقن حجي ممتقو مسامعو بفرحن حفرتن كابقوطو أما أخل أوام كحبوو فتنو أدام نمن تاي فرحي نمن تاي كتحابة بقلل زبالة بخمزي نرد دايو حادة سراقي أبقرات كال إساب آتيو كسر كلو دمتقوانا نايت قرات مزي سامع انتاي يوزي قبر كحبوو يزفتن بتمسا سالقاء أدام أملاخ يتبلع إلو كابز أزل بمبلعو كابقد ما أملاخ كحبوو يفتنو مغنياتو عدام نكزي أبير مبدالو تبو غيروس لازفالتي عدام نكزي أبير بزيم إزاسو كفرح نيروودو هو برقز كفرح نيروو مغنياتو عملاخ بقلتي كابتات تبوغن كفو انتفلت أم غنا كابا مستبل لما عالتس موت كتموتي خمو كابا ايتبلا عيلو عزيزوو سلازنبرا عملاخ نتز تزاربو يفتس أمو دا يخوون عملاخ نتن بمشلو زفترم يغاتس عم دا يخوون انتاي زخوني مشلكم عدام كي يمود دا يخوون نحطو بحطو كتملسو كبيديو زبل بهيل اللو انتو قناقن ازا حطو زيا بزبالة ازا بحطو يا كتملس تغيل سيطان ناك زي ابير اقزازا عد حرمن تاقو املاخ نت اكخيت قديفو ديو اي فالون املاخ نسيطان نتو مسؤو زنورو ملاقتي نت اي حدوغو من اكزي ابير نعو اوم نمتفا نايزل عالم حوو فتر ادام لكع كم سيطان ناك زي ابير اقزازا ايو زنات اقا سلزخا بفتصوم اغزابير املاخ صادق حاتيات كفرد كا قدني ليوناردو دافينشي حاد كابتوم ابز عالم زيا ዝነብሩ በላሕቲ ሰባት ከምዚ ክብል ተዛረበ፣ እቲ ንክፉ ከይቀፅዐ ስቕ ዝብል እቲ ክፉ ንክፍፀም ከም ዝኣዘዘ እዩ። ኣምላኽ ንክፉ ፍጹም ኣይቀበለን እዩ። ኣምላኽ ነቲ ክፉ ግድን ክቐፅዕ ኣሎ። ነቢ ዕንባቆም ከምዚ ኢሉ ጽሒፉ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ኣዒንትኻ እኩይ ንምርኣይ ኣዝየን ጽሩያትን ኣበሳ ክትጥምት ኣይኮነልካን። ዕንባቆም 1:12-13 እወ እግዚኣብሔር ንህዝቡ ክፈርዶም እዩ፣ ኣብ ኢድ ህያው ኣምላኽ ምውዳቕ ክንደይ ዘስካሕኪ እዩ። ዕብራውያን 10:30-31 እቲ ቅዱስ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር መንነት ነፍሲ ወከፍ ሓጢኣት ክቐፅዕን ክፈርድን እዩ ዝጠልብ። ስለዚ ከዓ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣዳምን ሂዋንን ንዝሰርሕዎ ሓጢኣት ክቐፅዖም ናይ ግድን ዝኾነ። ስለዚ ከዓ ኣብ ፍቕዲ 9 ከምዚ ዝብል ነንብብ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ንኣዳም ፀውዒዩ ኣብይ ኣለኻ በሎ። ኣዳም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ድሕሪ ምብዳሉ እንታይ ገበረ? እግዚኣብሔር ንኣዳም ደድሕሪኡ ብምኻድ ኣዳም ኣበይ ኣለኻ ብምባል ፀውዖ። ኣዳም ንኣምላኽ ክደሊ ኸይዱ ድዩ ኣይፋልን። በንጻር እኳ ደኣ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክሕባእ ፈተነ። ኣምላኽ ኣዳም ብልክዕ ኣበይ ከም ዝተሓበ ይፈልጥ ነበረ። እንተኾነ ግን ንኣዳም ኣበይ ኣለኻ ኢሉ ዝፀውዖ ኣዳም በደሉ ክኣምንን ካብ ሓጢኣቱ ከዓ ክናዘዝን ስለ ዝደለ እዩ። ኣዳም እዚ ኩሉ በዲሉ እንከሎ እግዚኣብሔር ግን የፍቅሮ ነበረ። እግዚኣብሔር ንኣዳም ኣበይ ኣለኻ ኢሉ ምስ ሓተቶ ኣዳም እንታይ ኢሉ መለሰ? እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ንሱ ኸዓ ድምፅኻ ኣብ ገነት ሰሚዐ ፈራሕኹ፣ ጥራያይ ኸዓ እሞ ተሓባእኹ በለ። ንሱ ድማ ጥራይካ ምዃንካ ደኣመን ነገረካ፣ ካብታ ኸባ ኣይትብላዕ ኢለ ዝኣስብስኩኻ ዶ በሊዕኻ ኢኻ በሎ። ኣዳም ከዓ እዛ ምሳይ ክትከውን ዝሃብካ ንሰበይቲ ካብታ ኦም ሃበትን እሞ በላዕኹ በለ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ነታ ሰበይቲ ስለምንታይ ዝገበርክ በላ፣ እታ ሰበይቲ ኸዓ ተመን ኣስሒቱኒ በላዕኹ በለት። ዘፍጥረት 3:10-13 ኣዳምን ሄዋንን ንእግዚኣብሔር እንታይ ኢሎም ከም ዝመለስሉ ሰሚዕኹም ዶ? ክልቲኦም ንኻልእ ክወቕሱ እዮም ፈቲኖም። ኣዳም እታ ሰበይቲ ዝሃብካኒ ንስኻ ኢኻ፣ እቲ በደል ከዓ ናታይ ብምባል ንእግዚኣብሔርን ንሄዋንን ወቐሶም። ሄዋን ከዓ እቲ ተመን እዩ ኣታዩድኒ በለት። እቲ ልቢ ሰብ ዝምርምር እግዚኣብሔር ግና ክልቲኦም በደለኛታት ምዃኖም ፈለጠ። ኣምላኽ ካብቶኦም ክበልዑ ኣያገደዶምን፣ ሰይጣን እውን እንተኾነ ንኽበልዑ ኣያገደዶምን። ሰይጣን ዋላ እኳ ሰባት ከታልልን ክፍትንን እንተኸኣለ ሓጢኣት ንኽሰርሑ ግን ንሰባት ኣየገድዶምን እዩ። ሄዋን ዋላ እኳ ሰይጣን የታልላ፣ እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝገበረቶ ግን ሓጢኣት ነበረ። ኣዳም ግን ከምዘይተታለለ እቲ ጽሑፍ ይነግረና። 1 ጢሞቴዎስ 2:14 ኣዳም ግን ብገዛ ፍቓዱ ከም ድላዩ ክኸይድ መረጸ። ኣዳም እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ብግልጺ ይፈልጥ ነበረ። እንተኾነ ግን ካብ መንገዲ ጽድቂ ወፂኡ ብመንገዲ ሓጢኣት ክኸይድ መረጸ። ኣዳም ብዘይምእዛዙ ጠጠው ኣይበለን፣ ንበደሉ ንኻልእ ብምልጋብ ሓጢኣት ኣብ ልዕሊ ሓጢኣት ሰርሐ። ሎሚ እውን እንተኾነ ደቂ ሰባት ንምትሕልላፍ በደሎም ንኻልኦት ሰባት ክወቕሱ እዮም ዝፍትኑ። እንተኾነ ግን ኣምላኽ ነቲ ሓቂ ይፈልጦ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብመንገዲ ቅዱሳት ጽሕፋቱ ኩሉ ግዜ ኣበይ ኣለኻ፣ መልሰለይ፣ እንታይ ኻ ዝገበርካ፣ ስለምንታይ ኻ ንቓላተይ ምእማን ምእዛዝ ዝኣበኻ፣ ስለምንታይ ኻ ነቲ ሰናይ ነገር ዝነዓቕካ፣ ስለምንታይ ኢኻ ብገዛእ ሓጢኣትካ ንኻልኦት ዝወቐስካ እንዳበል ንደቂ ሰባት ምስ ተዛረበ እዩ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ኣነ ህያወይ ይብል እግዚኣብሔር፣ ኩሉ ብርኪ ክሰግደለይ፣ ኩሉ ልሳን እውን ንኣምላኽ ከመስግኖ እዩ። እምበኣርሲ ንነብሲ ወከፍ ሰብ ናይ ርእሱ ንኣምላኽ ጸብጻብ ክህብ እዩ። ሮሜ 14:11-12 እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣዳምን ንሄዋንን ነቲ ተመን ንሰይጣን ብኸመይ ከም ዝፈርዶምን ንኽንርዳእ እዚ ምዕራፍ ንቐጽሎ። ኣብ ዘፍጥረ 3:14-19 እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ሽዑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ተመን እዚ ስለ ዝገበርካ ካብ ኩሉ እንስሳ ኣራዊት መሮር ርጉምኩን፣ ብኸብድኻ ክትከይድ ኩሉ ዘመን ህይወትካ ድማ መሬት ክትበሊዕኻ፣ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎዛ ሰበይትን ኣብ መንጎ ዘርእኻን ኣብ መንጎ ዘርኣን ከዓ ጽልቂ እተክል ኣለኹ፣ ንሱ ርእስኻ ክጭፍልቕ እዩ፣ ንስኻ ድማ ሸኾንኡ ክትነክስ ኢኻ በሎ። ነታ ሰበይቲ ኸዓ መከራኽን ጻዕሪ ጥንስኽን ኣዝየ ከብዙሐ፣ ደቂ ብጻዕሪ ክትወልዲ ኢኺ፣ ድሌትኪ ድማ ናብ ሰብኣይኪ ክኸውን እዩ፣ ንሱውን ክመልከኪ እዩ በላ። ንኣዳም ከዓ ቃል ሰበይትኻ ስለ ዝሰማዕኻ እሞ ካብታ ኻብኣ ኣይትብላዕ ኢለ ዝኣዘዝኩኻ ኦም ስለ ዝበላዕኻ ምድሪ ብዛዕባኻ ርግምቲ ትኹን፣ ኩሉ ዘመን ህይወትካ እንጌርኻ ካብኣ ብጻዕሪ ክትበልዕ ኢኻ፣ እሾኹን ተኸርባን ተብቁለልካ፣ ብቕሉ መሮር ድማ ክትበልዕ ኢኻ፣ ናብታ እተፈጠርካላ ምድሪ ክሳዓት ትምለስ እንጌራ ብርሃፅ ገጽካ ክትበልዕ ኢኻ፣ መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ድማ ክትምለስ ኢኻ በሎ። ሓጢኣት እንታይ ከም ዘፍረ ርኢኹም ዶ? ሓጢኣት መከራ፣ ስቓይ፣ እሾኽ፣ ተኸርባ፣ ጻዕሪ፣ ሕማምን ሞትን ኣፍረየ። ብርግጽ ዓስበ ሓጢያት ሞት ሮሜ 6:23 ምክንያቱ እግዚአብሔር አምላክ ናአዳምን ንሄዋንን ካብተኦም ምስ ትበልዑ እንታይ ክትኮኑ ኢኹም ዝበለ አምላክ ካብኦም ምስ ትበልዑ ማዓልቲ ስሞት ክትሞቱ ኢኻ ኢሉ ተዛሪቦ ነበር አዳምን ሄዋንን በታ ማዓልቲ ብመንፈስ ሞቱ ከም ውፅኢት ኻ ምስ እግዚአብሔር ዝነበሮም ዝንድና ተቋረጸ ከምቲ ኣቐዲምና ዝተምሃርና ሞት ማለት ካብ ኣምላኽ ምፍላይ ማለት እዩ ኣዳምን ሄዋንን ሕጊ ኣምላኽ ድሕሪ ምጥሓሶም ካብቲ ምንጪ ህይወት ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተፈልዩ ኣዳምን ሄዋንን ንሰይጣን ብምእማን ብመንገዱን ብምኻድ ምስ እግዚኣብሔር ዝነበሮም ብፅሒት ከዓ ከሰርዎ ምስ ሰይጣን ብምውጋኖም ናይ ኣምላኽ ጸላእቲ ኾኑ እቲ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝነበሮም ዝምድና ከዓ ሞተ ሓደ ብጻይካ ዝነበረ ምስ ጸላኢኻ ጸግዒ ምስ ዝሕዝ እቲ ብጻይካ ዝነበረ ጸላኢኻ ማለት ዶ ኣይኮነን እቲ ምስቲ ብጻይካ ዝነበረካ ዕርክነት ከዓ ከም ውፅኢቱ ይቋረጥ ከምቲ ብልምዲ ዓርኪ ጸላኢኻስ ጸላኢኻ ዝበሃል እቲ ንሰይጣን ዝእዘዝ ብመንገዲ እውን ዝኸይድ ንሱ ናይ እግዚኣብሔር ጸላኢ እዩ ሓጢኣት ከዓ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ዝፈልየከ ናይ ሎሚ ትምህርትና ቅድሚ ምዝዛምና ሓደ ክንርድኦን ክንዝክሮን ዘለና ነገር ንሕና ናብዛ ዓለም ክንውለድን ከለና ብበደልናን ብኣበሳናን ምዉታን ነበርና ኤፌሶን 2:1 ከም ውፅኢት ኸዓ ካብ ህይወት ኣምላኽ ርሒቕና ዝነበርና ኤፌሶን 4:18 እዚ ንምቕባሉ ይኸብድ ይኸውን እንተኾነ ግን እቲ ቓል ኣምላኽ ከምኡ እዩ ዝብለና ኣዳም በታ ሓጊ ኣምላኽ ዝተሓሰላ መዓልቲ ሓጢኣተኛ ኾነ እዚ ሓጢኣተኛ ኣዳም ኣቦናይ ኩሉ ዘርኢ ወዲ ሰብ እዩ ከምቲ ሓንቲ ፍረ ኣራንሺ ካብ ገረባ ርሒቓ ኣይትወድቕን ዝተባህለ ብሰንኪ ሓጢኣት ኣዳም ኩልና ደቂ ሰባት ሓጣን ኮና ከምኡ እውን ከምቲ ብሰንኪ ሓጢኣት ኣዳም ካብ እግዚኣብሔር ዝተፈለየ ንሕና እውን ክንውለድን ከለና ካብ ኣምላኽ ተፈለና ቃል ኣምላኽ ኣብ ሮሜ 5:12 ከምዚ ይብለና ስለዚ ከዓ ከምቲ ምሰራ ሓደ ሰብኣይ ሓጢኣት ናብ ዓለም ዝኣተወ ብሓጢኣት እውን ሞት ኩላቶም ስለ ዝወደሉ ድማ ሞት ናብ ኩሉ ሰብ ሓለፈ ኣቦና ኣዳም ብሰራሕ ሓጢኣቱ ካብ እግዚኣብሔር ተፈልዩ ንሱ ልክዕ ከም ሓደ ካብ ገረቡ ዝተቆርፀ ጨንፈር ነበረ ጨንፈር ካብ ገረቡ ምስ ተቆረፀ እንታይ ይኸውን ይደርቕን ይመውትን ከምኡውን ኣብቲ ዝደረቐ ጨንፈር ዘለዉ ንኣሹ ጨናፍር ምስኡ ሓቢሮም ይነቕፁ ይሞቱን ኩልና ደቂ ኣዳም ከዓ ልክዕ ከምቶም ንኣሹ ጨንፈር ኢና ብቑራፅ እቲ ዓብዪ ጨንፈር እቶም ንኣሱ ጨናፍር ይደርቁን ይሞቱን ንሕና እውን ብሰራሕ ሓጢኣት ኣቦና ኣዳም ካብ ኣምላኽ ርሒቕናን ተፈለናን ምክንያቱ ካብ ኣቦና ኣዳም ባህሪኡ ጥራይ ዘይኮነስ ኩነኔ እውን ስለ ዝተኻፈልና ነቢ ዳዊት ኣብ መዝሙር 51:5 ከምዚ ይብለና እንሆ ብኣበሳ ተወለድኩ እኖይ ከዓ ብሓጢኣት ጠነሰትኒ ሓጢኣት ልክዕ ከም ሕማም ኤድስ እዩ ኤድስ ልክዕ ናብ ሓደ ሰብ ምስ ኣተዎ ዘይጠፍእ ከምኡውን ናብቶም ውሉድ እውን ዝሓልፍ ሓጢኣት እውን ልክዕ ከምዚ መድሃኒት ዘይተረኽቡ ሕማም ኤድስ እዩ ሓጢኣት ናብ ኩላ ምድሪ ዘስፋሓፍሐ ዘሰንብድ መዓት እዩ ሓጢኣት ወዲ ሰብ ንዘለኣሎም ክምውት ዝገበረ መፍትሒ ዘይተረኽቡ መዓት እዩ እንተኾነ ግን ሎሚ ንኣምላኽ ብሕጉስ ልቢ ነመስግኖ ኣለና ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ሓይሊ ሓጢኣት ከድሕነና መድሃኒት ወይ ከዓ ፍታሕ ስለ ዝሃበና ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ፈውሲ ክንኣምኖን ክንቀበሎን ዘለና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዝቕፅል መደብና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣዳምን ሄዋንን ንኩሉ ዝቕፅል ወድኦምን ዝሃቦም ናይ ተስፋ ቓል ማለት ብዛዕባ እቲ ንሓጣን ካብ ሰይጣን ዘናግፍ ብርቱዕ መድሓኒትና ክንርኢ ኢና ክቡራት ሰማዕትና መደብና ብፅሞና ስለ ዝተኸታተልኩም ኣዚና ንመስግን ነቢ ዳዊት ኣብ መዝሙር 51:5 ምስዝፀሓፉ ቓል እንሆ ብኣበሳ ተወለድኩ እኖይ ከዓ ብሓጢኣት ጠነሰትኒ ዝብል ቃል ንገድፈኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ እዩ